Plastové probuzení. Zdravím vás, jsem Beth Terry a jsem závislá. Do června roku 2007 jsem žila plastovým životem. Není to žádné velké překvapení, většina z nás to tak má. Ve Spojených státech je to v podstatě standard. Jde o životní styl spotřeby, který umožňují vymoženosti dnešní doby. Můžeme mít v podstatě všechno, co chceme, nebo si myslíme, že chceme, a to vlastně kdykoliv. Nemusíme přemýšlet o ceně, tedy kromě čísla vytištěného na balíčku nebo na účtence. Nemusíme přemýšlet o důsledcích. A za tohle všechno z části vděčíme plastu. Produkty jsou levné, protože se nevyrábí na nějaké dlouhé používání. Jsou zabalené tak, aby na pultech obchodů mohly na naše náhlé touhy čekat nekonečně dlouho a mohou být snadno odloženy a zapomenuty. Tehdy pro mě střídmost byla cizím slovem. Jedla jsem spousty nezdravého jídla, každý den jsem přemýšlela, kdy si dám další čokoládovou dobrotu a vždycky jsem se postarala, abych měla po ruce zásobu zabalenou v plastu a připravenou, až zase dostanu chuť. Fungovala jsem tak, že jsem přes den pila kávu v jednorázových kelímcích s plastovými víčky, večer víno a mezi tím trošku spala. Mými nejlepšími přáteli bylo jídlo z restaurace v polystyrenových krabičkách a zmražené makarony se sýrem. Ve volném čase jsem náruživě sbírala CDčka a DVDčka, hromadila jsem hory výstřižku a protože jsem trénovala na maraton, taky kupy syntetického funkčního oblečení a cvičebních pomůcek, které jsem považovala za naprosto nezbytné. Při tom všem jsem sotva měla čas na svou práci účetní nebo na spaní. Naštěstí jsem měla doma pilulky, které mi se spaním pomáhaly, když už jsem nedokázala být celou noc vzhůru a hrát počítačové hry, psát blog nebo objednávat různé věci na internetu. Všechno ostatní, co jsem zrovna potřebovala, jsem dokázala sehnat ve večerce, kterou jsem měla jen pár kroků od bytu, nebo prostě na jedno kliknutí na Amazonu, který mi vždy spolehlivě doručil hezky velkou krabici, v níž byly uloženy objekty mé touhy, opatrně zabalené do několika ochranných vrstev a obklopené plastovými vzduchovými polštářky. Alespoň z materiálního pohledu, protože jsem byla materialistická dívka žijící v materialistickém světě, se mi můj život zdál dobrý. A pokud bych měla parafrázovat slogan Americké chemické asociace, Hlasu plastikářského průmyslu, to vše díky plastu. Nechávala jsem za sebou popelnice plné plastového odpadu. No a co? Neviděla jsem, kam ho odvážejí. Prostě mizel na to kouzelné místo zvané pryč. A teď přeskočme do dneška. Posledních 5 let žiju téměř bez nových plastů. Jak se stalo, že se pohodlný závislák mého formátu dostal od obrovských odpadkových pytlů plných plastů za každý týden jen k jedné malé nákupní tašce za celý rok 2011? A jak mi to, že jsem vyřadila plasty, zároveň postupně pomohlo uvědomit si a zkrotit některé ještě závažnější závislosti? Celé to začalo operací. V létě roku 2007 jsem byla několik týdnů zavřená doma kvůli rekonvalescenci po zákroku. Žádný strach, byla jsem připravená. Moje kuchyň byla zásobená spoustou balené vody a džusů, mražených jídel do mikrovlnky a energetických tyčinek pohodlně doručených přes safeway.com. A taky jsem byla připojená. Připravená zahnat nudu díky televizi, iPodu a pochopitelně počítači. A co víc, kdyby mi náhodou nestačil Netflix, iTunes a YouTube, měla jsem plné police knih, které jsem si kupovala a nikdy nepřečetla. Mohla bych v tom bytě klidně ležet několik měsíců a vůbec bych nemusela ven. Až na to, že to léto se pošta dostala do nějakých problémů a má DVDčka nepřicházela. Přestože jsem i tak měla po ruce plno filmů, které jsem ještě neviděla a nepřečtených knih, každý den jsem na poštu volala a byla jsem čím dál nervóznější a podrážděnější. Vy to nechápete? vysvětlovala jsem zoufale čtvrtý den tohohle očistce. Zrovna jsem byla na hysterektomii a nemám žádné nové filmy, na které bych se mohla podívat, já je potřebuju. Situaci jsem tedy musela řešit jinak, například poslechem rádia. A jednoho večera jsem si vyslechla příběh muže z New Yorku jménem Colin Bevan, který se celý rok snažil žít tak, aby měl co nejmenší negativní vliv na životní prostředí. Psal o tom knihu No Impact Man a také blog se stejným názvem. Povídání mě zaujalo a tak jsem si začala prohlížet jeho stránky a otvírala jednotlivé odkazy, které na nich byly uvedené. Brzy jsem narazila na článek novinářky Susan Casey, nazvaný Our Oceans Are Turning Into Plastic, Are We? Neboli Naše oceány se mění v plast. A co my? Překvapivě v online verzi časopisu Men's Health, kde byla také šokující fotografie, která měla všechno změnit. Na fotce bylo rozložené mrtvé tělo albatrosa lysanského, neohrabaně vyhlížejícího mořského ptáka, který hnízdí na ostrově Midway, na půli cesty mezi Kalifornií a Japonskem, obklopeném tisíci mil tichého oceánu. Maso tohohle ptáka, ptáčete, bylo v rozkladu a odhalilo hrudní koš nadspaný víčky od plastových lahví, zapalovači a dokonce v něm byl i kartáček na zuby. Kousky plastu, které tam kdesi na konci světa vůbec neměly co dělat. Kousky plastů podobné těm, které jsem já sama každý den používala a vyhazovala. Seděla jsem na židli jako opařená a prohlížela si ten hrozný výjev. Několik vteřin jsem doslova nemohla dýchat. A potom jsem se přinutila přečíst si celý článek. Tragické na tom bylo, že tohle ptáče nebylo ojedinělý případ. Tisíce albatrosích matek si pletou kousíčky plastu s potravou plující na hladině oceánu. Polykají je ve vodách v oblasti Severního Tichomoří mezi Spojenými státy a Japonskem, která se čím dál častěji označuje jako velká tichomořská odpadková skvrna kvůli plastovému odpadu, který se tam schromažďuje. A pak letí zpátky na ostrov Midway a touhle potravou krmí svá ptáčata, jenže plast není jídlo. Obrovské množství mláďat albatrosů každoročně zahyne hlady s břichy plnými odpadu lidské civilizace. Věcí, které vy a já bezstarostně vyhazujeme každý den. A zatímco těla ptáků se nakonec rozloží a vrátí se do země, plast, který je zabil, zůstává v přírodě, nerozkládá se a zůstává tam pro další ptáky, takže smrtící cyklus pokračuje. Když jsem si uvědomila, že podobné plasty používám a vyhazuju denně, připadala jsem si podobně jako Coleridgeův starý námořník, jako bych ke smrti toho albatrosa přispěla. Došlo mi, že se můj život musí změnit a že stejně jako starý námořník, musím s lidmi o tom albatrosovi začít mluvit.